wala munyu biosu mune umaho iblone wake emunyo banye emininga munyo tuno achemi usofo timoti abrusu nike ma munyo jefia konya bible baptist asafo nike banye hai nyane wasole chamao yo kesgwa bolo ina musi mrefiano ingo tuebulin tuepe ke umuomi ingo pekwa no jisho wike buami ne bene umunyo ke bane ke yanya gwe kenu kunge hawo mkumyo chache ujile keje nyagba kumyo ujile keje poto kumyo ujile keje no buawo ne no fenu no ama pete yo chache ohane pi jom ne ma uche ke bike mkonkro bie amen mune umunyo ne ma uke drowo kwa ma unge ke kreti moti umyo ineji ekpa keje kuku neji ekpa ke asine 1 Timothy chapter 6 from verse 6 to 9 Nyano wabu mwamunyu tui. Kekre Timoti wumio yineji ekpa. Kuku neji ekpa. Kaya si ne. Nyano wabu mwamunyu tui. Se nine. Ninami akbu jima ujami. Kenoku buwa jo ehe. Nihi aheo. Eja kan. Wakenoku bet jenom. Ne. Efonsi fanyi pan. Kan. Wabenye. Wakenoku. Ku maya hulo loyo ke wange nyami ma ke hihami ni kekeo ehie hawo huru nihine ahlaka ama ahlaka anani nyaniyo asekami ne ayadi kwasia nihi ahi ke akono yayamisi Eno ha ne ahemi patan aya hem patan ne ahemi patan amen Bible ha on wa nusika ninami agbo ji maujam ani unge maujalu ko unge mauja nganu kwalimi le unge ninami agbo ejakan Chapi zubano no keke. Se muu. Wage heno kam kunge yo mache yimi nuwa maya. Se eke fonsi pan kan. Wake nuku bet jenom. Ni wake nuku humbe yae. Inge lanen lolo eh nyo dreami. Kan jenom yo. Wake nuku bet. Ne fonsi pan kan. Wake nuku humbe yae. Wamunyo e yiji. Lakpa chomi kesika swomi. La kwa chomi ke sika swomi. Loji, none bapi one. Ken no badasi yon. Le, mounyu ine ma yitu yon. Nene imam lomu, no wo sika bahay. Lolope, jinene, ni fu epe epi one. Ne lolo, chapi lolo one, imamu yuahirim. Lole, komanja mwen kwa tam. Se, Nene mahamu yuwa hele mji, omango kristo kan le jokmon lo kwa yuwa hele lo. Ani ingo obi iken, o le kristo nanu wange edase yeno lo. O ngon le kan le jokmon lo kwa yuwa hele lo. Ko ngon le kan okmon lo kwa yuwa hele lo. Le yon mtuwe buyebe, ne mwenye no ken ya anyakwe yo. Ne iko wasole, nongo kristo kan le jokmon lo kwa yuwa hele lo. Nonane ne hiyo macha yemyo. Ke ani onge jeno mpo, ne onani po hon. Ne, onawo hiyo macha yemi mno ya, le uninge mobo. Eja kana, Yesu Kristo dewa munyu kuke, kwa sikache kuke, uhinyache kuahi. Neke sikache nani, ne uhinyache pole, eba yyo ninge, uye mge, eklemu sisike ni pwesinyo. Ne, uhinyache hiyapanyi, ne gbenyi bahinyi, epa mamiloi. Ne ke sikache ogbe bange ohiache pa ma mi loyo ne ya fio ohiache ke jeli jo eja kan ah aye bene fons no ne ile sikache gbe bange pa mi lo se bible hanwa nu sikan chapi ohiache le le kristo engo kristo kan epon lo ke yu aye lo se sikache no le e buino gunu ne bible ke bene agbo Ne apume, kla. E sikache le, ya bakwakpa. E, ya engo o. Bene, sikache ema we yino ngekbeje. ina ohia che nge Abraham gugwem ne koyo nge fiafan ne no feno nge le nyoa le lenwe fons nge lam ne Yesu de waji no ne ne eke aw eche Abraham ne Lazarus be komio nwe nwa nge zgba no ye plan usisi le yo ne ha ne ke ne ka ke pe gbonyu ne ke ba pinye chi no ye ye li le no ham Abraham de ke ene unge ke hen wange do hodo ku alu gbenu hodo ku nge blom no benye ma be ke bai mo mu benye ma be ke bon ne ke o le eche han mo ya zgbanu no ma de ye nyi mi meke e no nam ne nge zgbanu no jino Abraham de ke gbalo me nge zgbanu o sofo timoti me nge zgbanu na nge mo mu nyo sie lo ke ji ka ne ne nge tuyo Emmanuel chemo won as gbanu na sie mo mu nyo lu chanu ne munne no ona bi no ngo san lo yo ne ne wa de kan wa re fie no anyimi munyu wa ne wa tu yo ne o ke onwe Kristo kan le ji opolo ko yi wa hiri lo e mo ba sube no ma pio hi ne jambio mi o be ku be un kan be ne sika che pia hi o se jambio mi e se be ni pale mu e tro abusion la lo ne ne nge la no nu si jo Bible han wa nu si ke se ni le ninami agbo jima ujam lo jenom hu wake nuku be nu wake nuku be yai lo keke ha ujawi mau nunga jenom ninami hai ne ugbo uke nuku be ya nu makwale ya abusiyan la lo ijo nene wange chwe wange fekwo wahane isa wahe se niku mengene ange eko huno isa ahe nene ange isa ahe bli dano anelani anafu anamo nelolone ikewange yayami yayoni sikene bo nene mohamwo no hani isawwe le umanyenge ankwalin se blofem blono no magune mana loloji nene ke waya ha umimene do nene mo ke hamwo ehani so be content about what God has given you. Nene mauke hamwo. Hane lo isawen. Se dano wange si kpake nyege be. Oh, ye ni chumyo ye no. Eke, ile no kone. Ba fe. Ke libine ahewe ni. Libikake libye nyo. Nukungwa we ngasi mbobo. Ya maa lami yome ango. No mekra. Eke obe hiyo mache yimi ya. Zubano ni yon. Omagbo masin. Lo wakula jenom ni asi baba u kabine wamala hiyo mwache imi siyo. Kuka ni Hega chapter 1 verse 6. Eke endo menua efeja umadunfu se umapu bo nyafu yoko pe umapu umayeni hu se ubetoi umanu hu se ebo sui ne umaha ohe bochwe pepo fima nyo pale nyo yi. Because nene mohamwo esel ne nene o mo osuo no e peyo ni le nene bible go de ji no ni o madu se o mapo bo ko pe madu fu no mapo bo ko pe o manu fu e bo sui o maye ni fu o betoy o ma habu ne fi ma pale hin yi ne nene o etu yo hun e be ga o etu wo ko te wu ko ni isi si boom lo bene mo nge skanya bua ke kutugwa nguyo inge jipwasi lo ji jenom ni namyane neno wa magbo kesin ne umanyo nyagba ne umo bagbo ne umaya abusian la ile ni fu ne agbi blo papanu ne akena sika ne nigume yi sui je hen tempo na agbo keji ne awi kulin ba mu abime po wene abime mayen eno mini senam ne bai anmi mene nyenge mi twe buye nye ko hane wanye yayamblo no nyane wanye nge Kristo si no wanye nge anu kwale Kristo blo no ne ke Kristo jipunge anu nyame wana hiyo macha imi mnuaya se wa ko jemi ha ni wa nye player camp to player camp malan to malan prophet to prophet ka wa nge jinom ni namla jinom kra benye me wa ma nge jinom ne mini wa ke ba jinom ne mini wa ke ma ya bible ke han e fosi pa kan wa ke wa nge wa gbo wa ke nugu nugu bi ya lo mini sanin ne wa ma jinom ni kra hai ni wa nge si fia ke nye ke bi kuno no nge ni ahi anyi mi me ne nye nge mi tu ebu ye nye hane waje wa hike je jemano mame ni wa nye nge Kristu bro kukande David lala nye wye ke ne kuku ne jini mwa ke for his sees that wise men die likewise a fool and a brutish person perish and leave their wealth to others. Again, oh, well, ni lele ome agbo ne ani ome asiyo kwasi ame ugbo se ni asiyo ani ome aweto ni okra ke han ni panyi o ne no gbo o weto ni o je ni na ma bayi ne mo okohi anu gbenu ne bi o si weto ni o ne ni ko mbaye le nyafu 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 anyi mi ko je kwa sia ko ngi tu ebuye no poju mi ka o yanu apa so sika ne ni ma de o pe ji o pale o si Kristo ngo che ko e ha Kristo no nyinge Kristo si eja ka olipo ka benye me ne piham ne ma yenge zibando no bene piham no ni nam ngem lo ni nam bim alo hu open magbo lo hu si pen magbo alo ni nam ko ngem no ma bana oli ne minisan ni ne ko ya ha busam we ajua o ha gbe no ne no ni bo ko ne umana ne no un ne e fon si pan ka obeye no ma gbo ka je yo let me see nam ne ngi ni mi me ne ne ma o ka dro o nyan wa peteja e ja kan ko kan ni first Timothy 6:7 e ken for we brought nothing into this world wa ken nuku 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 bejinom and it is certain we can carry nothing out wa benye ma wo abun 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 po keji abun po benye ma wo keji ne mo ogbono fun sin abun o ma ma wo abun lo o be abun po nye ma wo keji e ta de ku me na ma la ke wo ni ama pa de na ma mu o ma wo handkerchief ku ke wo de ne ama wo daka na ma apu lo mini ene o nge jinom hai no nge jinom ni asenye no be ma osenye ne o ma fun si pio ton ne po ne moje oli le po nu gune mba chi chen wo nya mi adisan wa ni nge mo bo nye hane wa je wa ike je jinom ni no mi ami ni wa jo je ni ha wa jo sika se nye wa weja se wa nye Kristo se wa weja ne ke Kristo jipu nge ya ninyami wa kupi lambi. Contentment. No fenu ne ma uke hamu wa anjimi pete heja honu. No na ma usi. Si lo ne jom nge no. Pi neno ma agu bro ya yam no ma agu ma angu. Neko bo hunu ma ya abu si an la. Lo yo. Hebrews chapter 13 verse 15 again. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Ma uni cheken, ebe wa heji, nebe wa hime, lo heji yo, no fe no ne, o ma pio, alo mounu ne ma jonya me, epe mounu pakwa, eko pe hume kom, ke ni nam lam, e jakan, jes ma uke epie wa he, no fe no nge, ane sa o he, e jakan, mau piao hi ngene ne mau ke hamwo ne mau lika nene ke hamwo ehi ne mau bojiom e bono fe no ne eye ne ke ehi ne emu ehi lo me ne bomo ne hene ka ofon di no ne ne ehin ne mu le mawo ehe ne ko o ma nyen e Kristo mi ma o ma pio he ke asi nyagbe e Yesu biem amen lo ke kan ni ne mi ne wa de no chue pe no nge la ne ba mi o wala mi le jangu Kristo kon pon lo ko iwa re lo lo ko nwe Kristo lulu le ne ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu ina mosi kan mu nyu ba en ina kan ngba tutu ke ngba kon se nan ko be e ke no ya ngba patam nu cho Yesu ifon ni ka cheo ba hin e twim ba ngum ke po no ma si ke amu ko je ko ngoya nu nyamia ma ko pi lambi ina mosi kan nu ye prayer ke Yesu bien amen twebulin twepe ni han wa soli chache ma yo ke zwa bolo ina mosi mrefia no ngo twebulin twepe ke wo mu omi po akraba chake wa no yeke bua mi je mi geje ha mi ke nya ba mi pimi ke poto sna pa tu gbe no hen si po eyan bom amale nam police sande ke i henye la in tom chwepe chache ingo yesu mo ke pu chwepe mi yeke bua mi ne no fena ma pete ye pi jom e ma u cheke bi ke m konkon bien amen imi ji nyi so fo timoti abroso ke ma one jonyi one pienyi kasi mu no chio nyemanu ye ku ke munu nga lani okimati munyo mwa ima chem nge kwa nono 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 maone jonye one pienye ya Yesu biem amen.